þið sæl þegar að hlusta út á sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Að þessu sinni ætla ég að tala um COVID-19 og þau áhrif sem að þessi sjúkdómur er að hafa á okkur Íslendinga og það er ákvarðanir sem hafa verið teknar um að opna fyrir ferðamenn frá með 15. júní næstkomandi. Það komið til mín Már Kristjánsson, yfirlæknir yfir smitsjóðdóma, lækningum Landspítalans. Góðan dag, Már.
Góðan daginn, takk fyrir bóðið.
Já, heyrðu, það sem að við langanum svona að ræða við þig að það er þessi ákvörðun yfir valda að opna fyrir ferðamenn frá með 15. júní næstkomandi og það hefur heist að ýmsir læknar séu svona ekki alveg sáttir við þetta og séu jafnvel óttast leiknir að þetta fylgi eitthvað baksla í kjölfari. Hvað segir þú um þetta?
Já, sko, ég held að sé óskup eðlilegt að fólk sé hugsi yfir svona ákvörðunum. Ég meina, þetta hafa verið mjög erfiðir tímar og þetta hefur hræðileg veikindi sem hafa gengið yfir mörg samfélag í nágrannalöndunum og auðvitað hér líka. Þannig að þegar að búið er að kveða niður draugin að þá eru menn óttaslegnir að losa þá þær svona samfélagslegu heft sem að hafa verið og menn hafa jafnvel trúað að hefðu dugað til þess að kveða þetta niður. Þannig að það er eðlilegt að það kvikni upp svona hugsanir, þú veist, er þetta skynsanlegt og svo frá veist. Þannig að hérna, mér finnst það bara að vera mjög eðlilegt og en hins vegar sko virkar þetta svo sem í báðar áttir. Ég meina það er, við vitum í raunin ekki hvað mun gerast. Auðvitað er það þannig að sko það er eðli sýkinga ef að það er fullt af fólki sem er næmt fyrir sýkli að þá er svo sem alltaf voðin vís ef að mikið smitefni kemur inn í slík samfélög. Þannig að þá er hægt á því að komi upp nýr faraldur. Þannig að með þessari ákvörðun ríkisstjórnarna núna að þá er verið í rauninni að leggja af stað með vonandi belti og axlabönd, þar að segja þá að gera sko skimanir á fólki og þá að kanna hvort að fólk er eða fólk getur semst hugsanlega komið með mótefna skírteini eða vottor þar að lútandi. Og þeir sem að hérna sko til dæmis neita að láta taka sér sýni, þeir í rauninni verða gangast undir það að vera í sóttkví í 14 daga. Þannig að á síðan verður öllum gert að hafa þetta rakningar app með sér í símanum.
Já.
Þannig að þetta er svona sem þetta ef að skekinn það kæmi inn smit, þá ætti að vera hægt að rekja það mjög gaumgæfilega í samfélaginu með appinum. Þannig að sko þannig að þetta er svona, ég meina, er þetta góð ákvörðun og já og nei, ég meina það eru ákveðin hættur í moment, hættur sem eru samfarað þessu, en á móti kemur það er náttúrulega vonandi vænkast hagur efnahagskerfisins.
Jú, þetta er
svona takast á þessi sjónum.
Já, þessi sjónum er takast verulega á, en þá spyr maður sig með það því, sko, hvaða læknar eru það sem eru svona mótfallin þessu? Nú eru þið náttúrulega út allt og til dæmis heimilislækna sem að verða mikið varir við almenning og hvernig fólki líður.
Sko, ég hef ekki,
eru þeir að tala um þetta?
Já, eða? Sko, ég hef ekki glöggað yfirsýn sko, það hverjir það eru nákvæmlega sem er og í hvernig fylkingar fólk skipast. En bara svona almennt séð, ég heyri það til dæmis á fólki sem að starfa mér upp á spítalunum að það er mjög hugsi yfir þessar ákvörðun og ég hygg að margir séu það.
Já.
Skilur þannig að hérna, en þannig að ég hef ekki gert formlega úttekt á því að mér er ekki kunnugt um að það hef verið gert. En ég held að það sé bara svona sem hverja aðra ákvörðun sem að tekin er að sýnist sitt hverjum.
Hvað er það sem menn óttast?
Jú, ég held að það sé nákvæmlega þetta að við vitum í raunin ekki hvað íslenska þjóðin er með mikið ónæmi. Sem sagt, hvað er hjörðin ónæm? Sko, það er margt sem að bendi til þess og kannski vel flest sem bendi til þess að lang flestir séu næmir. Það er að segja að einfallega vegna þess að það voru tiltölulega fáir sem smituðust á Íslandi eftir því sem að best er séð.
Já.
Og sem að þýði þá það að lang flestir eru næmir.
Já.
og ef að þú kemur inn með smitefni aftur inn í svoleiðis samfélaga þá í rauninni getur komið upp faraldur.
Já.
En á móti segja menn, heyrðu ég að nú þekki við nákvæmlega leiðirnar til þess að tempra þetta, sem okkur gekk ágætlega hér og hérna þannig að nú þekki við leiðirnar og við bara beitum þeim aftur þá ef að kemur upp smit og allt virðist vera að fara úr böndunum og þá þarf í rauninni bara að stoppa aftur
styrir, með sama hætti,
og áður og en þá á móti bent á það að þetta eru jú ferðamenn, þeir hafa ekki heimilið til þess að hverfa til og rólindið í tengslum við það. Þannig að þetta er einn af þessum þáttum sem við erum að horfa til, við sem erum í rauninni í þessu áhættum að gera þetta fyrir.
En er búið að búa til áhættumat einmitt út af þessu?
Já, sko, það er bara verið að skoða það sko bara akkvart í þessa mynd og það hefur verið gert undanfarið og hérna, það er sett hópur fólks búin að vera að skoða sko hvaða er sem þarf að gera og þannig að hérna sko er það búið? Nei, því er ekki lokið verkinu en það er bara í vinslum.
Já, en eins og lýsir þessu þá ferðamenn sem að væru hugsalega jákvæðir og þyrtu aðhlyningu hvað er mikið til að rými sjúkraplássum?
Jú, sko, við hugsum þetta svona kerfislegt, sko, þannig að ef til dæmis að það kemur upp smit og veikindi þá í rauninni þurfa hlutir að gerast inn á spítalanum eða í okkar kerfi, að þá þurfum við að fara að setja okkur í ákveðna stellingar til þess að taka á móti fólki og til þess að geta einangraða og sinnt því í takt við veikindastig þeirra. Nú, það sem okkur gekk svo vel með hér í faraldinum í vetur og vor, var akkur þetta við höfðum svona göngudeild sem að byggðist eða upp á fjár heilbyrðisþjónustu. Þar sem við vorum með heilbyrðisstarfsfólk sem að hringdi í alla, fyrst læknir og síðan hjúkrunarfræðingar sem fylgdust með og við gáttum gert svona áhættumat á framþróun sjúkdómsins hjá hverjum einum einstakling og þannig gáttum við þá kalla til fólk ef okkur fannst það vera að stefna í óefni hjá því. Og þá eftir atvikum gefið í vökva eða súrefni eða sýklalyf eða lagt það inn. Þetta er svona, var svo ráðstöfum sem okkur fannst vera mjög skynsamleg og hafi verið inni það, þessi ráðstöfun og svona þessi frábæra smitrakning sem almannavarnir til þetta stóð fyrir. Þetta tvennt, höldum við að hafi skipt mjög miklu um það hvernig til tókst. Og þá var það spurningin, sko, getum við sko heimfært þessa aðferðafræði yfir á ferðalanga.
Akkurat.
Og það er það sem að kannski margir fullir efasemdar en það er jú eitt af verkefnum okkar sem hefur við beðið um að áhættugreina að það er rauninni að leggja til hvernig væri hægt að nálgast sko verkefni með sambarlegum hætti og við gerðum í betur.
Já, en þarna sko erum við þá að horfa hugsanlega upp á all stóran hóp ferðamanna sem væru veikir og þyrtu þessa aðhlyningu hvar eru þeir settir?
Nú ertu náttúrulega að gefa þér svolítið það að þessi all stór hópur. Við vitum það ekki en sko vonandi verður þetta ekki stór hópur en sko flækjufóturinn hérna er sá að þó að komum bara einn einstaklingur þá getur hann smita heilmikið út frá sér og hann getur sett mjög marga í sóttkví og dæmið það hérna daginn að einn einstaklingur á Íslandi setti 200 manns í sóttkví. Það er alveg gerst með ferðamenn og það er þá heilmikið áskorun fyrir kerfið menn hvernig ætlar að tryggja það að kannski 200 ferðamenn séu í sóttkví og fylgi reglum. Þeir eru jú komin til Íslands til það skemmta sér eða ferðast eða hvað það nú er. Þannig að þetta er einmitt eina sem áskorunum en eins og ég segi sko að leið að þú kemur með eitt sjúkling sem er sýktur að þá þarf kerfislegt viðbrað að taka við og þá þurfum við að vera undir það búin að næsta dag verði þá kannski einni viðbóti að tveir og svo fleiri og það gæti þá einhver orðið alveg hundveikur. Þetta fer svolítið mikið eftir því sko hvernig ferðamenn koma? Er þetta ungt, hraust fólk? Eða er þetta fullorðið fólk sem að á kannski við ýmiss konar undirliggjandi heilsufarsvandamál að stríða en er aðeins efnaðara og hefur ráðaði kominga? þú veist, þetta vitum við ekki fyrir.
Jú, það fyrir alltaf mikið eftir í hvort að lággjalda flugfélögin eru hérna á ferðinni, það er nú kannski Aldirlega. Yngra fólki sem er með þeim.
Já, og hraustara.
Og hraustara. Já, já. En nú er það svo mikil óvissa með já. Kannski flugið.
Já, og aftur bara til mér sem unga fólki sem er kannski svona djamfólk, sem er kannski á erfiðara með að svona halda sóttkví með þeim hætti já. Eða svona halda þessari svona samfélagsreglum, 20 metra fjarlægð og annars slíkt, sko að það er kannski meiri áhætt ef það kemur smit með slíkum einstaklingum að þeir muni dreifa meiru, en auðvitað vitum við þetta ekki fyrir maður og það er eiginlega engin leið að reikna þetta út þetta bara, og þetta er þessi óvissa sem að fer í hérna, fer fyrir brjóstið á mjög mörgum, skilur við, að af hverju erum við að gera þetta og fyrir hvaða ábata en á móti kemur að ef það fer að fólk að koma hérna og hjóla atvinnulífsins að snúast hraðar, þá náttúrulega dregur úr útgjöldum ríkisins vonandi.
En það er mitt, þú talar hérna þessar skimanir eins og sóttvandalæknir er búin að kynna upp á Keflavíkurflugvelli til dæmis og eða þá að menn geti komið með heilbrigðisvottorð til landsins.
Já.
Hver eru mörkin á því hversu gömul með að þau vera?
Já,
vottorðin, það tekur einu mögnum líka smitast á legin út á flugu. Hversu gilt er það?
Já, ef að þú ert með þetta heilbrigðisvottorð, það er það venjulega fólkið því að þú þetta hafa fengið sko blóðmælingu sem að sýni fram að þú sett með góð mótefni og sem að þá er hægt að taka sem gilt fyrir það að þú hafir fengið veikindi og þér hafi batna og þú hefur myndað mótefni og sem sagt slíkt vottorð frá svona einhverju frambærilegri stofnun erlendis sem að við erum að liggja mat á það er alveg gott og gilt auðvitað getur fólk falsað og allt þetta
stíma
en bara gera fólki það þetta sé bara heiðalegt og gott fólk.
Já.
Síðan er það kannski hinspurningin þessi er sko ef þú kemur ferð til læknis í aðranda þess að þú ert að ferðast til Íslands og það tekið úr þér strok úr nefinu og það er neikvætt, þá er það ekki fullgilt vottorð. Það er það ekki.
Já, þú meinar.
Nei, heldur væri, það er í rauninni þá bara Já, það er allavega, það verið ekki verið að hafa það svoleið, sko.
Einhver vísbending en segir
ekki allt. En síðan myndi við þá gera þessi strok hér og taka sýni en þá er aftur líka óvissa um það marktækið þess prófs. Það er að segja að við höfum sagt það að taka eitt próf, það í rauninni segir bara nákvæmlega hvernig ástandið er núna, kannski plus mínus sólarhringur. En sko ef þú hefur smitast kannski fyrir 5 dögum og ert ekki búin að sko farin að seita veirunni í slíminu, þá þú gætir orðið sko veikur kannski 2 dögum setna.
Akkurat.
Þrátt fyrir að vera með neikvætt próf.
Já.
Þannig að það eru mörg svona, hvað erum að segja, svona vafamálin og álítamálin hérna.
Já.
En sko hins vegar ef þú þetta er það besta sem við gætum gert, skilur við annað heldur að það ger ekki neitt.
Já.
Meina, auðvitað kemur til álita að láta fólk bara koma hingað og segja bara við nú bara krossum fingur og vonum að það sé engin sjúkur að koma hingað. Eða númer 2, við gætum sagt, heyrðu, við ætlum að leifa fólk að koma, en við ætlum að gera þessi test á því sem að, veist, annarkort að það hafi sýni fram á mótefni, gerum á því strok og nefinu, eða þá að það fallist á að fara í sóttkví. Þá er þetta svona, þetta er ábyrg nálgun, stilur við, undir þessum kringustæðum.
Já, en ég er einhvern veginn ennþá stödd borði í flugvélinni sem er að koma til Íslands og maður hugsa til þess að þessi eini sem er nú oft talað ef að hann er sýktur borði vel, hvað þá með að heila, alla heila sem voru borðið
vel? Sko, nú er það þannig að við höfum rannsakað, eða ekki við, heldur, það hefur verið rannsakað svona dreifing smitefnis í umborði í flugvélum og almennt séð er það svona 1-2 sætaraðir fyrir framan og aftan sem að smitast. Það er útsett, sko, það er ekki allir sem smitast en fólk getur smitast undir þeim kringustæðum. Og það er bara býstna svona vel ígrundað bara bæði með berkla og svona pestir ymsa, eins og koronaviruna. Þannig að jú, þetta er bara áhættan, en þetta er rauninni, sko, hugsaði bara ef þú værir að fara í ferðalag, þá þarf þú að gera það upp við þig. Ég meina, ég ætla að fara til Íslands, er ég tilbúin að því ég er ekki búin að fá þessi veikindi og ég er ekki með neitt vottor, ertu tilbúin að fara í svona próf og láta skikka að hala niður þessu appi og gegn því að þú fáir að fara til Íslands og lifa við það óvissu að vera í flugvél þar sem að kannski Pétur og Páll fyrir framaði aftanði, hnerrar eða hósta og smitar því. Sko, og þetta er rauninni, þetta er svona samvisku spursmál hvers og eins. Og ég hef ákveðna trú á því að við bara, við sem erum búin að vera fylgjast með og við erum upplýst fólk, að sko við þurfum að hegða okkur bara vel og við þurfum að gera þá kröfu til samborgarun okkar að þeir hegði sig vel, þú veist, varðandi handreinsun, kannski að vera með maska, hósta etikettu og svo framvegis. Og ég held að það sé svona þessi samfélagslega ábyrgð, veri ekki að kássast í fólki og þú veist, þegar þú ert til að fara í gegnum svona almanna rými, að vera þá með spritt brúsáðir og sprittaðir hendur eða vera með hanska, jafnvel, þú ferði í gegnum almanna rými. Þetta er, og ég held að það hefur orðið til heilmikið lærdómur í samfélagum. Horfðu bara til misti London eða New York, göturnar eru tómar, eru fáir á ferli og fólk er mjög passasamt.
Jú, það er líka að þvó hendur, nota sápu, þvó sér, þú veist, þetta er eitthvað svona sem er bara gott fyrir alla að rifja upp, ekki satt.
Algjörlega, og við sjáum það allir með sér á Íslandi að þetta hefur haft áhrif, bara þessi áróðu fyrir handþvotti og snyrtimennsku, hann hefur haft þau áhrif að það hefur dregið úr, eða það dró mjög úr sko smitum annara sjúkdóma sem að ferðast eftir sömu leið og koronavíruna. Bæði yðra kveisur og influensur og aðrar öndunarfæra sýkingar. Þetta sáum við í gögnunum okkar að það dró úr öllu þessu. Og það dró líkur komum fólks á bráðamóttökur og svo framins.
Þannig að þú vilt reykja það til þess að það er meira hreinlæti, meiri meðvitund ábyrgð og eigin heilsu.
Ég get ekki sanna þetta,
nei.
En þetta er ekkit óskynsamleg sko ályktun af því að spritsala hefur aukist og auðvitað hefur eitthvað því verið drukki náttúrulega, en sem sagt bara til handreinsunar. Það er verið að ræða handþvottinn og krakkar, lítil börn eru uppfræðast þetta. Og náttúrulega stóri parturinn í okkar árangri er líka fólkinni því að gamla fólki okkar, fólki á dvalarheimilunum, það sýktist ekki.
En þetta er mjög góð tilgáta, minnstakosti.
Allavega
það. Herðu, annars sem að þjó líka minnist á þessa stöðu þjóðarinnar okkar núna, að hversu margir hafa smittast og þetta ónæmi sem að menn eru að bíða eftir. Hvað finnst þér þessa sænskuleið sem hefur verið farin? Þeir hafa farið þetta svolítið öðruvísi og vilja bara að jafnvel sem flestir sýkist til þess að skapa hjarðónæmi. Hvar stöndum við eitthvað þessu?
Já, sko, þeir hafa farið svolítið öðruvísi leiðildur en við og hérna eins og þú bendir á og það er til dæmis fólk ekki prufað eins mikið.
Nei.
Og þar leiðandi virðist vera til dæmis fáir hérna smitaðir en til dæmis hátt dánarhlutfall.
Já.
Og ef við segjum bara, ef við gefum okkur það að dánarhlutfallið í Svíþjóð sé það sama og á Íslandi, sem ég veit ekki hvort er rétt fullyrðing, gefum okkur það, þá eru miklu, miklu fleiri smitaðir í Svíþjóð heldur en að hinn er opinberu sko, staðfestu tölu gefa til að áætla séu smitaðir. Síðan kemur inn í þetta að við í rauninni vitum ekki hvað mikið af hópnum á Íslandi hefur tekið smit án þess að veikjast. Við vitum heldur ekki hvað sá hópur er stór til dæmis í Svíþjóð. Og það er vel þekkt meðal koronaveira að fólki, sko, það er ekki allir sem að fá smitið í sig. sem að fá einkenni, jafnvel þó að þeir myndi mótefni. Skilurum. Þannig að og það eru gögn til dæmis sem hafa birst í þessum faraldri um fólk sem að hefur sannarlega verið útsett fyrir smitefni og hefur ekki fengið einkenni en hefur mynda mótefni. Þannig að og við vitum ekki hvað þessi hópur stór.
Já.
Sko, íslensk erðagreining er núna eða, er í startholum eða það bil að fara að klára að gera könnun fyrir hönd sóttvarnalæknis á sagt, þversniði af íslensku þjóðinni það hvað margir eru með mótefni og það verið mjög áhugavert að vita og það hjálpar okkur dálítið mikið að vega og meta sem sagt, áhættuna sem að samfélagið fyrir sko hugsanlegri hérna, ný smitun inn í okkar samfélag
já.
En sko varðandi þetta með svíjana sko ég hérna sko það í raun ekki sko samfélagsleg úrraðin ekki svo mjög frábrugðin okkar íslensku nema þetta að við höfum verið mjög grimmið í að prufa fólk og greina á meðan að þeir hafi í rauninni bara verið að greina fólk sem alvarlega veikt.
Já, þetta náttúrulega tekist svakalega vel hérna hjá ykkur, það verður bara að segja þess og er að þetta náttúrulega rosalegur árangur en auðvitað standa kannski allir andspænist því núna, já, hvað með þá allan hinluta þjóðarinnar sem á eftir að veikjast og hversu langur biðtími verður þar til að verði búið að finna raunverulegt mótefni.
Akkurat, sko.
Og það þessi tími, hvað erum við að tala með 1 ár, 18 mánuði, 24?
Guðin veit hann.
Já, nákvæmlega, sko.
Og svíjarnir hafa einmitt talað það, þeir segja, heyrðu, það kannski getur vel verið að við séum kannski ver í stakkbúi núna, eða sem sagt, þetta sé alvarlega hjá okkur núna, en tölum saman eftir kannski 4 og 5 ár og berum okkur saman þá.
Já.
Þannig að ef að til dæmis það kemur ekki lækning eða bóluefni eða nýtt slíkt á næstu 3, 4, 5 árum, að þá máli búast við því að þeir fari kannski heldur fyrir í gegnum þetta, heldur en aðra þjóðir sem hafa verið svona íhaldsamar eins og við og með þennan góða árangur eins og þú segir en vonandi fyrir okkur sem að hefum sko, þó geta temprað útbreiðsluna með þessum hætti eins og tókst því okkur að vonandi verður það til þess að við höfum kipt okkur tíma til þess að fá bóluefni eða líf sem að gagnast
það er einmitt þetta sem máli snýst að hvaða biðtími er þetta og erum við þá kannski að fara eitthvað óvarlega meðan að þessi biðtími er svona mikið lófisa.
Já, er þetta með ferðamennuna?
Já.
Sko, já, og það er eitt sjónamið og það er vissulega sjónamið kannski er þetta kannski er þetta eitt hluturinn sem að hérna, menn eru óhressi með en sko, svo getum að bara sko lífið og allar ákvarðanir eru að felast ákvarðan áhættur í því og við vitum ekki hvað gerist þó að það sé sko, sumir vilja meina það sé alveg næsta víst að hér komi bara annar faraldur og ég vona svo að verð ekki en ef að það kemur upp þá verðum við náttúrulega bara breiðast við því með þeim ráðum og dáðum sem við höfum en hérna sko það eru lyf sem eru svona á sjóndeildarhringnum sem hafa verið í umræðinni sem að menn hafa svona verið að nota mjög seint í sjúkdómsganginum og það kann að vera að þau virki sko fyrr í sjúkdómsferlinum þau séu gagnlegri fyrr í sjúkdómsferlinum og nú er verið að gera fullt af rannsóknum vítt og breitt um heiminn sko á notagildi þessara lyfja og vonandi koma einhverja gagnlegar niðurstöður
hvað heita þau?
Það er eitt lyf heitir Favipiravir og við höfum fengið að gjöf frá Japan og síðan er annar sem heitir Remdesivir sem er lyf sem við höfum líka aðgengjað og erum þáttakandur í fjölþjóðlegri rannsókn um notkun þessara lyfja. En sko Remdesivirið sem er þetta síðanefnda það má bara nota eftir að fólk er komið á öndunarvél og er það orðið mjög veikt
bara á lokametrónum
í rauninni sko. Og það eru, við erum kannski svona pínlítið óhress með það að því litum til að mann heldur að þau muni virka og fyrr vegna þess að veirusýkingin er í rauninni búin að ganga þáttu lengi áður en að fólk lendir í þessu öndunarbílun hitt favipíravírið gildir eiginlega svolítið að sama sko. Bara, og það er svona eins og sagt er það makar sense
já.
Að gefa lifi fyrr í sjúkdómsganginum til þess
að prófa það alltaf
og við erum að vonast til þess að komi gögn sem að styðji þannig notkun sko, á næstu mánuðin
Já, akkurat En hver er þekking læknisfræðinar á eðli og áhrifum svona veir
Sko, hún er nokkur og ég myndi bara segja nokkur mikil og hún er vaksandi. Sko, það skapaðist heilmikil þekking á systur veiru þessarar sem að við köllum SARS-1
Já.
Sem að gekk hérna árið.
Já.
Og hérna, og þessi svona lítur að mörguliti sömu lögmálum. Þannig, en sko, það hefur alveg orðið sprenging í þekkingu á þessari veiru frá því bara í janúar, þetta hún er raunni greind.
Já.
Þannig að við vitum í rauninni sko, hvernig hún tengist frumum, hvernig hún fer inn í líkamann, hvernig hún kallar á mikið ónæmisvar og hvernig þetta ónæmisvar síðan veldur mikill bólgu í lungunum sem orsaka þá þessu öndunarbilun sem við kallum.
Já.
Og síðan í kjölfærið á því mjög mikill svona kerfislægri bilun í hinum ýmsu líffærum líkamans.
Aha.
Þannig að það má hugsa sér margvísleg ráð til að reyna að hjálpa fólki í gegnum þessi veikindi. Það er þessi veirulif sem ég nefndi hérna,
Já.
Vonandi verka þau. Nú síðan höfum við höfum reynda verið að nota lif þessi malaríulif hérna, plakvenil sem er þetta notaði við ýmsum gigtsjúkdómum og það er svona það voru gögn sem að bentu til þess að þetta væri gagnlegt við fórum á stað á grundvelli þessara gagna en síðan hefur það verið dregið mjög mikið efa gagnsemi þessa líf svo við nú svona dragið land með það og síðan er mjög merkilegt líf sem að er hægt að slökkva í rauninni á bólgusvari í lungum og reyndar víða líkamanum líf sem heiti tocilizumab sem er svona líftækni líf og er notaði mitt í gigtsjúkdómum og það virðist hjálpa sumum að minnsta kosti á þessum lokastigum og við notum nokkuð af þessu lífi og en það er rauninni á eftir að gera upp árangurinn af því
Sko, það er þessi bólga sem að
já, þessi
talar
bólga sem kemur
og veldur þessari
öndunarbil
já.
Sko, við köllum það öndunarbilum þegar að maður annarkvort getur ekki náð í súrefni úr loftinu
já.
Eða ef maður getur ekki komið frá sér koltvísýringi
Akkurat.
Það eru svona þessar tvær megin birtingamyndir öndunarbilunar og hérna þessi öndunarbilun einkennist af því að við náum ekki að vinna súrefni úr loftinu vegna bólgubreytingar sem verða í lungunum þetta hérna
Já, aðeins þegar þú segir þetta Már við langar nú bara að spyrja að því það eru svona óljósa frétti núna af sjúkdómum barna sem er talið að geta jafnvel átt einhverja rætur í þessari COVID-19 og þá er talað einmitt þessa bólgu sem fara ekkist inn á æðakerfi hjá börnum
Já.
Og er það hugsanlega að þetta sé eitthvað tengt?
Já,
er þið búinir að skoða þetta eitthvað?
Nei, sko, við höfum ekki skoða þetta hérna, en það er að segja ekki, við höfum enga reynslu af þessu Nei. Hér, en við erum meðvituð þetta og Valtýr Thors, hérna, barnalæknir smitsjúkdóma, sem er með okkur í farsóttarnefnd
spítalans. Já, já.
Og hérna, hann hefur frætt okkur um þennan möguleika. Þetta hefur komið upp, sem sagt, aukin tíðinni af svo kallur Kawasaki,
veikinni,
sem er svona einmitt bólgusjúkdómi sem að kemur upp hérna nokkur tilfell hverju ári og þarna er sem sagt þá spurningin sko þetta samspil þessarar veiru og ónæmiskerfis sumra einstaklinga og þetta er bara mjög merkilegu hlutur að það virðist vera eins og að sko það er bara þannig að við erum misjöfnlegu garði gegn þannig og hvert okkar er einstakt og sumir einstaklingar bregðast einhvern veginn við veirunni með öðrum hætti heldur en þorri fólks og lenda þá í vandræðum sko börn virðast fara mjög vel í gegnum þessi veikindi langflest en nokkur virðast einmitt vera með svona síðbúna hjáverkun eftir þessa veirusýkingu að því er virðist.
Já,
þetta hefur ekki verið full sanna, en þetta er svona það er getgátur.
Þetta er svona fyrstu fréttir af þessu erlendis frá. En einmitt talandi þetta, Már, að nú vitum við að blessunarlega að þá hafa margir læknast og bara lifa eðlu lífi þráttur að smitast eins og hér. En svo er einhver hópur þann úti sem að lýsi því þannig að það séu bara fárveikir ennþá og telja sér, jafnvel ekki vera vinnufæra eftir COVID og en það mælist ekki neitt sko smitt í þeim heita læknaðir en eru bara hundveikir ennþá.
Já, sko, þetta
hvað segir þeim þetta?
Já, þetta er stór merkilegt og hérna það er hópur bæði lækna og annara áhuga manna um sko sjúkdóm sem heitir MS sjúkdómurinn eða svona myelo encephalitis er svona safnheiti.
Já.
Þetta hefur verið kallað ýmislegt gegnum tíðina,
já,
svona síþreita, vefjagigt og fleiri þessum. Einu sinni var það, það var hérna gekk einu sinni veiki á Íslandi sem hefur kallað Akureyrarveikin.
Já.
Og sem að er kannski eitthvað í námunda við þetta. En sem sagt, eitt af því sem er sérkennandi fyrir þessa koronaveiru sýkingu er það að það er þessi ofboðlega þreita sem margir finna fyrir.
Já, orkuleysi.
Aldjótt orkuleysi, já. Og það er kannski ekki skrítið vegna þess að ef þú hefur ekki nægilega mikið súrefni í líkamanum, að þá fá orkukotnin sem eru orkuverksmiðurnar í hverju einstu frumu líkamans, ekki nægilega mikið til að bíta og brenna, og þá ertu bara slói og slappur.
Þetta er bara eins og í kæfisvefni.
Já, ég nákvæmlega, það er akkur nákvæmlega saman. Í rauninni er sami mekanismi, það er að segja að þú hefur bara ekki nógu mikið súrefni til úr að móða og eru bara þreyttur. Og hérna þessir einstaklingar, að það eru sumir þeirra sem að bara sko fara gegnum veikindin og bara ætla ekki að ná sér til að endur heimta þetta orkustig sem það hafi áður.
Já.
Og þetta er það sem maður sér í fólki með síþreytu og mjög margir sem eru með síþreytu, þeir kvarta einmitt undan því, þeir fá einhverja svona veirupest eða eitthvað sem að líkist veirupest, hítið öndunar fær einkenni, eru slóið að döða í nokkra daga og síðan einhvern veginn bara, allar þetta ekki að réttast af þeim. Og þessi hópur sem ég var að segja frá áðan sem er áhuga samur með hann ME sjúkdóm, þau eru að velta fyrir sér sko hvort að þessi koronavirussýking gæti verið einn af hugsanlegum orsakaþáttum fyrir ME. Þá segir fólk að ég er byrju, þetta er alveg nýr sjúkdómur núna.
Já,
en sko, kannski er sko þessi síþreitaði ME sjúkdómur, kannski er hann sko einhvers konar samnefnari fyrir einhver eiginleika í fólki sem að fá slæma veirupest og einhvern veginn það þurkast út úr þeim öll orkan, þannig að þeir bara verða mjög sko orkulitlir og skert, í rauninni hafa bara mjög skert, sko,
skert
þrek til lengri tíma. Og það er bara mjög áhugavert að skoða þetta í ljósi sko, þessara veirusýkingar, hvort að þetta eigi fyrir einhverjum að liggja.
Já, er það að rannsaka þetta til dæmis núna afleðingarnar með einhverjum hætti eða er það bara tilfallandi þegar fólk gefur sér fram við?
Nei, sko, við erum alveg með einstakt rannsóknartækifæri og það er verið að rannsaka þennan sjúkdóm og fólki sem að tengist þau með margvíslegum hætti og það er margir aðilar sem koma þar að. Það er sem stór hópur sko einvala liðs innan Landspítalans sem er að rannsaka þetta og hérna sko akkurat með þetta með sko með þessa þreytu heilkenni að ég hef áhuga á því að fá til liðs við mig fólk til þess að skoða þetta og ég veit að þessi hópur sem er áhugasamur ME tenginguna að hann er bara boðin að búin
í það. Bara merkileg rannsók það er það. En hérna, aðeins í sambandi við hvernig þetta svona ræðst á líkamann og fyrir okkur sem erum leikmenn og heyrum bara, jú, þetta er veiran og þú þetta passa þig. En hvernig ræðst þetta svo ónæmiskerfið? Það er mikið tala það, en hvað þýðir það? Hreinsastu bara vítamín eða steinefn og líkamann, hvað gerist?
Já, sko, það þannig að sko, þegar þú færði í því smitefni, bakteríur, veirur eða hvaðina, þá sem sagt, við með þetta ónæmiskerfi sem er bara mjög flókið frumukerfi og, og boðefnakerfi sem að þú kveikir á, þú þarft að ræsa það og í þessari ræsingu þá verður til viðbragð sem að við leikmenn og lærðir, við finnum bara sem hita og þú veist, þreytu og slappleika og flökuleika og niðurgang og allt hvað öll þessi einkenni eru. Síðan þegar að ónæmiskerfi er búið að ná yfirtökunum sem kveða þetta niður að þá á að slökna á því. En í sumum sjúkdómum þá slöknar ekki svo glatt á því. Þannig að þá fer ónæmiskerfið að halda áfram að vera með bólgusvar hér og hvar líkamann og valda sko sjúkdómi sem er ekki lengur sýkingin. Þannig að til dæmis sko það er ákveðnar tilgátur það í þessu dæmi að þú farir veirusýkinguna, koronaveirusýkinguna, þú verður hundlasin og svo vinnur á veirunni en þegar þú ert loksins búin að kveða niður veiruna að þá er ónæmiskerfið ennþá alveg á fullu og er að vinna í lungunum og valda sko vandanum þar. Og þess vegna erum við á þeim tímapunkti að gefa lyf til þess að kveða niður ónæmiskerfið. Þannig að sko það er ekki vegna þess að það skorti eitthvað eða það frekar að það sé of það svona slær yfir skilurum. Það má eiginlega segja að það sé svona þetta er svona svolítið eins og þegar að maður nota fíl til þess að drepa mús sko, þá hlamma maður sér ofna músin og hún alveg sko, slettist og það er óþarfi sko, það er nóna bara músagildur og það er stundum eins og ónæmiskerfið í sömum er eins og fíl sem að drepa mús skilur, í staðin fyrir að í flestum er þetta bara músagildur sko.
En nú er kannski fólk einhvern veginn það er svona, ég endur teg svona fyrir leikmenn við öll erum einhvern veginn að reyna að það er talað að styrkja ónæmiskerfi, taka sé, vítamín og fólk er að reyna að gera allt mögulegt og borða holt og leitar að öllum upplýsingum einhver góð ráð svona til fólk sem þú hefur.
Ég held að
varðandi í mitt svona hluti.
Ég held að eitt stór lærdómur sem við getum haft að þessu er það er í rauninni að þegar maður fær veirupest öndunarfærisýkingu eða influensu að maður hlusti á líkamann sinn. Ég held að það séu stóru skilabóðin og eitt af því sem að við náðum sem að var hvað árangursríkast hjá okkur var það að við vorum að hringja í hvern einasta einstakling. Einstaklingarnir sem voru veikir þeir voru ekki óttaslegnir ekki það þeir fengi ekki þjónustu, þeir kæmis ekki til læknis að einhver myndi bara gleyma þeim heldur gáttu þeir verið heima í róanæði, það var haft samband við þá, það var fylst með þeim og ef að þeim versnaði, þá vissu þeir að þeir gátu komist strax til læknis og fengi viðundi þjónustu. Þannig að þessi ró og þetta næði og þetta öryggi sem að fólki var búið, ég held að það hefði skipt verulega miklu máli. Og það er stóri lærdómurinn að fyrir okkur að sko, ef þú ert að vinna á mannmörgum vinnustað og ert með pest þá átti rauninni ekki að fara á vinnustaðin, heldur átti að vera heimahöður og hvíla þig og leifa líkamann að vinna vinnuna sína en auðvitað skiptir líka máli að fólk sé sko með eðlilegt næringarnám og borði holla og góða mat og taki vítamín, þú veist D-vítamín yfir svörtustu mánuðina og svo framins og framins þannig að bara það að lifa heilbrigðu lífverðni og hlusta á líkama sinn ég held að það séu svona skynsamlegustu ráðstafanirnar sem að hver veit getur gert í sínu hopni.
Já, en akkurat þegar þú minnist á þetta Már að þá verður að horfast jöfum við það að þetta er ákveðin lýðheilsu vandi og þetta er breytingar á lífi fólks og allir býð eftir mótefni eða lækningu eða hvað það er og þetta er einhver óvissu tími viltu svona senda fólki einhver skilaboð þetta því að nú eru margir sem búa einir, einmana það eru enn aðrir sem segja ég er með undirliggjandi sjúkdóm og ég er orðin gamall og allt þetta fólki líður kannski ekki nógu vel með þetta eitthvað sem hún vilt segja til
ég held að fólk sko, líðhelsu vandamál Sko, ég held að okkur sé öllum óhætt út í samfélaginu. Mm. Það er að segja, við pössum okkur að vera ekki að kásast ofan í fólki. Mm. Við gætum að hérna hreinlæti í kringum í sambandi við hósta og hnerra og annars líkt. Að vera með klúta á sér og hérna að hafa sem sagt spritt, handspritt. Þó sér með hendurnar og ef að þú ert að fara á fjölfarna staði þar sem að hérna eru kannski innkaupa kerru og annars líkt að vera þá með hanska. Mm. Kaupmenn hafa
sín... Það eru fara með hanska, plasthanska bara í maturubúðuna.
Til dæmis, en langflestar maturubúðir hafa sínt sko alveg svakalega mikið hérna og gott frumkvæða því að þeir eru með spritt og hanska.
Og sannlega.
Sannlega og allt
en þetta. En þeir með ekki gleyma sér, sko, nei, þetta er ekki búið.
Nei, þetta er ekki búið nefnilega. En ég held að við um að viðhalda þessum lærdómi já. Vegna þess að Og jafnir, þó að koronaveira kæmi aldrei aftur, já. Þá vitum við það að influensa kemur árlega. Við vitum að RS-veira kemur árlega og margar aðrar veirur, mm. Nóroveirar og annars slíkt sem allar ferðast með sömu hætti milli einstaklinga eins og með snertismiti sem er stórfeldasta leiðin. Þannig að handþvottur og að gæta að sér í opinberum sko rýmum, mm. það er það skynsanlegasta sem allir getur gert og þá getur við notið samfélagsins. Það er ekki þannig að þú að þetta sé bara í loftinu það er það mjög litlu leiti
mm. Eitt hérna Mára eða síðustu að það er svona spurning aftur varðandi svona lækningsfræðina og þekkingu og hvað þið læknar á alþjóðavís hljótið að hafa velt fyrir ykkur upprunni veirunar í sáður í Wuhan mm-hmm. og við brökkum er hann að voru þau að loka húpið hér að eins og með 56 miljónir einangraða af hverju samt ferðast ekki þessi veira yfir þau lokunarsvæði yfir þau landamæri yfir í stórborginnar í Kína risaborginnar
já
en það kemur í Wuhan Það er á Norður Ítalíu, það er í New York og Seattle. Ja. Þetta eru staðir.
Já, sko, það eru náttúrulega,
Það segir lækningar. Þið hljótið að hugsa út í þetta.
Já, en sko, þetta hefur farið í marga stórborgir, ég meina New York, Chicago, Boston er að koma inn núna, San Francisco,
en
Los Angeles.
En svona uppalega.
En uppalega,
Akkur er þetta ekki meira í Kína?
Það er bara mjög góð spurning. Við vitum það kannski ekki alveg fyllilega. Er meiri útbreiðslaðar heldur en að við höfum upplýsingar ég veit það ekki. Mér fannst kímverjar taka mjög svona skynsamlega á þessu í byrjun. Þeir voru mjög, að þér virtust mjög harðar aðgerðir og miðað við opinberar tölur og að þá hefur þeim vegnað bara mjög vel.
Já.
Og kannski eru þeir að gera eitthvað sem að hérna, okkur hinum hefur ekki tekist, það kann að vera. En ég hef ekki góða skýningu á því að þessar nákvæmlega þessar dreifingu. En þó þannig að sko, þetta er smitandi, þetta er með svona úða og snerti smiti. Þannig að það er algjörlega klárt að þar sem að margir koma saman þétt. Þar smitast þetta auðvitað svo er þetta bara líka svolítið mismunandi sko, hvernig þetta smitast þar að segja við til dæmis sjáum það að fólk sem að sko í kórum
Já.
Kórar, hérna við erum mörg dæmi það hér á Íslandi Já. Að þau kemur einhver einn inn í kór og allir í kórnum smitast en það koma kannski margir inn í eitt herbergi og er ekki næstum allir sem smitast að því enginn er að syngja sko.
Já, það er nú það en allavega, kímirarnir hafa verið einhvern veginn skrefi undan okkur en því að nú myndast þeir geta flogið um alla heimsbyrðina, þeir eru með hjúkrunarfólk og lækna sem farin á spítal í Bretlandi og þeir sýkjast ekki þótt svo að þeir hafa ekki fengið veruna.
Ég kann ekki skýringuna þessu.
Nei, læknisvæðin á þetta að finna út úr þessu. Herðu, Már Kristjánsson yfir læknir yfir smitsjúkdóma lækningum Landspítalans. Bestu þakki fyrir kominninga á út af sögu, fróðleitt að fá þig og gangi sem allra best.
Takk fyrir og takk fyrir bóðið þetta.
Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, tæknimaður í útsendingunni Einar Karl Gunnarsson verði sæl. Ooh.
know you're gonna come back, baby. Cause I know you're gonna come back. Knocking, yeah, knocking right on my door. Yes, yes. Well, time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Cause I got the real love, the kind that you need.
Útvarpsaga ferðast innanlands með þér í sumar. Útvarpsaga og útvarpsaga.is